kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Ove nedelje navršava se 25 godina od vojno-policijske akcije Oluja, kojom je 1995. godine završen četvorogodišnji rat u Hrvatskoj. U Hrvatskoj i Srbiji Oluja je važno mesto sećanja i obeležava se na državnom nivou, ali na potpuno različite načine i uz suprotstavljene narative. U Hrvatskoj je u pitanju proslava Dana pobede i domovinske zahvalnosti u Kninu, a u Srbiji se obeležava Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe, koji je Dan žalosti. Putujuće komemoracije u Srbiji su u organizaciji zajedno s Republikom Srpskom. Danas razgovaramo o Oluji, u politikama sećanja u Hrvatskoj i u Srbiji i meni je jako drago da su sa mnom danas kao sagovornici Vjeran Pavlaković, vanredni profesor na Univerzitetu u Rijeci i Sven Milekić, doktorant na Maynooth University u Irskoj. Pre nego što se okrenemo razgovoru o obeležavanjima i analizi ovogodišnjih obeležavanja, obratit će nam se Nataša Kandić, koordinatorka Reko mreže pomirenja i osnivačica Fonda za humanitarno pravo. Dobar dan, Nataša.
Ovogodišnje obeležavanje je značajno zbog velikog protoka vremena i zbog otvaranja nekih novih pitanja i ponavljanja nekih starih pitanja. Što se tiče Hrvatske obeležavanja 25-godišnjice, to je bila proslava pobede, proslava ujedinjenja teritorije, uspostavljanja suvereniteta na celoj teritoriji, i to je nešto što se ne može pravno osporavati. Nove poruke su se čule po prvi put o različitosti viđenja vojno-policijske akcije Oluja. Otvoreno je pitanje da se o tome otvoreno razgovara. Bile su poruke o pomirenju, na čemu treba da se zasniva i kako da se sprovodi i koja dela, koje mere treba da prate pomirenje. Ono što mi se čini posebno značajnim, to je da je prvi put na Krimskoj tvrđavi bio neko ko je proživeo sve te godine, ima i određeno porodično iskustvo, ali koji se poneo i delovao i utisak je svi koji su to gledali, da je to bila jedna jako dobra poruka, poruka Borisa Miloševića, da je njegov pojavljivanje, njegovo učešće u tom događaju zalog za budućnost i pravo i borba za pravo na sećanje na stradanje Srba. Čini mi se da je vrlo značajno reći da je premijer prvi put na nekom zvaničnom političkom nivou otvorena ta različitost u viđenju Oluja. On je rekao da većina Hrvata Oluju posmatra kao prisilni zbeg koji su organizovali pobunjeni kninski lideri, a da većina Hrvata to posmatra kao prisilni zbeg. A da Srbi to posmatraju kao egzodu svoga naroda, kao zbeg od hrvatske vojske i da se o tim različitostima treba razgovara. Iz ugla žrtava meni se čini da je vrlo važno da se o tome razgovara i u tom kontekstu je bitno što je i premijer vrlo precizno i detaljno govorio o tome kako mu pomirenje treba da se odvija. Čini mi se da je prvi put pomirenje sada izašlo izvan nekih nacionalnih struktura i institucija. On kaže da treba da se temelji na činjenicama, na saradnji sa svima koji mogu da pomognu u pronalaženju masovnih lokacija, rešavanju sudbine nestalih, u postizanju pravde za sve i, kaže, u nastavku procesuiranja ratnih zločina. Sa druge strane, o pomirenju govori i srpski predsjednik na mostu, na granici Srbije i Bosne i Hercegovine. Na mostu, odakle je veliki broj srpskih izbjeglica iz Hrvatske, muškaraca, odmah posle toga prisilno mobilisan. Porodice su istovremeno upućivane u istočnu Slavoniju i to sa razlogom da naseljavaju, da istočna Slavonija predstojeće događaje bude zapravo što više naseljena. On odatle poručuje Hrvatskoj, i to ljutito je, ono podsjeća i kaže, oni koji prećutkuju zločine iz Drugog svjetskog rata, prećutkuju najteže etničko čišćenje, traže da zajedno slavimo Oluju, to Srbija neće, hoće pomirenje, ali ne i poniženje. I što više i dalje ne kaže on o pomirenju, s tim što je vrlo upadljivo, upečatljivo i zapravo tužno, ali nema pomiranja nekog, nema menjanja nekih stavova, da se kaže da je Srbija sada jaka, da može da ustane, da brani srpske grobove i da brani srpsku budućnost. Što nimalo nije dobra poruka, grobovi moraju da se poštuju i on ima, treba da vode brigu u Hrvatskoj, mora da vodi Hrvatska država, ali taj njegov poziv na čuvanje grobova nije ni malo dobra poruka. Ono što mi se čini da je značajno, ali vreme mora da pokaže da li će ove poruke pratiti dela koja će zapravo biti postati stvarnost. Kada se govori o ratnim zločinima, premijer pominje nastavak procesuiranja. Predsednik Hrvatske govori o tome da je dobro što Hrvatska sa tim greškama, zločinima nije pa potonula u sunovrat moralne katastrofe. I kaže da su greške ispravljene. Ne znamo kako su greške ispravljene. Vreme će doći verovatno kada ćemo i to čuti. Ali ono što je bitno, da se sa druge strane iz Srbije odgovara i kaže se da je Srbija iznela, otkrila sve zločine koje su Srbi počinili i da je u tome ona u prednosti nad svima, ona nema više šta da skriva za razliku drugih koji skrivaju. Znači, srpska komemoracija je uperena na Hrvatsku kao na glavnog krivca, bez nekih novih poruka, ne pominje ni srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i srpskog patrijarha, zato što se od njih nije čulo ništa novo, nego stalno, da kažem, jačanje te jedne floskule, vrlo ekstremističke, da je Hrvatska kriva za uništavanje svega što je srpskog, za ubijanje, samo zato što su imali srpska imena. Na kraju imam neka dva nalaza, pažljivo pratići i svečanost proslavu i komemoraciju, a to je da pomirenje bez priznanja svih imena nije najiskrenije. Ako smo na Kninskoj tvrđavi gledali i pažljivo imena svih, čitala su imena branitelja, poginulih i nestalih, kada se budu čitala imena svih stradalih, poginulih i nestalih u Oluji, onda možemo da kažemo da je to ta perspektiva žrtava, da je to ono što nam je neophodno i da posle više toga nema povratka. Ako su srpske žrtve, priznate da su to hrvatske žrtve. I ono što je jako bitno, a to je da je Boris Milošević, čim se nekako sjajna moralna figura ovogodišnjeg obeležavanja Oluje, ne samo u Hrvatskoj, nego i na Srbiji. On je dočekan ružno u Srbiji, gotovo da nema ni jednog političara koji je nešto rekao, podržao Borisa Miloševića. To je bilo ružno, primitivno pljuvanje, optužba za izdajstvo, a on je uradio nešto što je bitno. Bitno za odnose Srba i Hrvata u samoj Hrvatskoj i za odnos Srba iz Hrvatske prema Srbiji. Oni su doneli tu odluku, on je sam otišao, uzeo učešće i jasno rekao da je to njegov lični doprinos za budućnost, da je to njegova borba za sećanje, za pravo na sećanje, na stradanje Srba. I mislim da ga treba podržati, da nastavi, da je pravo na sećanje jedno od osnovnih prava koje mora svaka zajednica, svaki čovjek, svaka grupa da ima i da neguje u svojoj sredini i na nekom širem planu i da se o tome razgovara kao jednom elementarnom osnovnom pravu. Ne možemo se slagati i dobro je da postoje različita viđenja, ali na ovaj način sa Borisom Miloševićem, sa imenima svi koji su stradali u Oluji i u vezi sa Olujom, mi se približavamo ta viđenja i približavamo se trenutku kada se može reći u Hrvatskoj da su to naše žrtve, kada mi svi kažemo u regionu to su naše žrtve, bila je to nekada Jugoslavija, nekoliko kao smo živjeli svi zajedno.
Hvala vam, Natoša, na ovom veoma važnom uvodu u diskusiju. U Hrvatskoj je došlo, kao što ste rekli, do nekih promjena koje su mnogi pozdravili, ali mnogi kritikovali. Potpredsjednik vlade i predstavnik Srba u Hrvatskoj, Boris Milošević, prisustvovao je proslavi u Kninu juče, a ministar branitelja Tomo Medvedić će na komemoraciju žrtava u Grubore. Da li vi to vidite kao neki korak napred, Vjerane?
Mislim da to je veliki korak napred. Naravno, sad je samo na simboličkoj razini i treba sad vidjeti kako će se ono provesti u politici i dalje razvijenje, ali mislim da je stvarno bilo, kao što smo isto čuli od Nataše, stvarno bio jedan važan događaj i način organizirati proslavu ili komemoraciju koje nismo bili do sada. Sad sam isto ja koristio riječ između i proslave i komemoracije i Milanović je to komentirao. Mislim, uvijek je to bila neka vrsta komemoracije ako se iz početka i čita imena koje su stradali, ima jako puno tih obilježja koje su komemoracije, iako se službeno zove i proslava. Zato mislim da možda ni nema toliko puno nekakve razlike u tome kako se zove. Mislim, kad se kaže proslava, onda odmah mislite da je to samo zabavno, ali uvijek je bilo neki komemorativni aspekt. Da, slažem se, mislim da je bilo jedan jako važan korak.
Svena, da li bi ti nešto dodao ovome? Kako ti vidiš jučerašnju komemoraciju u Kninu i prisustvovanje Borisa Miloševića?
Pa mislim da je ovo jedan svojevrsan korak napred. Mislim, korak napred je naravno da postoji jedan, jer da smo i primali neke predstavnike Srba u Kninu, koliko se ja sjećam, Veljko Đakula je bio jedne godine. Međutim, on tada nije bio u jednoj političkoj vrlo visokoj poziciji. Prijašnji potpredsjednik vlade koji isto bio iz SDSS-a nije došao i dapače čak i kritizirao Miloševićev odlazak. Ono što mislim da je bitno, između ostalog, osim samog tog, znači, onog simboličkog značaja, je bitno što postoje tri neke kategorije kada pričamo o sjećanju na Oluju kod Srba. Znači, postoji jedno sjećanje Srba koji žive u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, postoji jedno sjećanje Srba koji su živjeli na prostoru krajine koji su otišli, ili onaj jedan jako mali dio koji je ostao momentalno nakon Oluje, a postoji jedan dio sjećanja, znači, Srba van krajine, koji su zapravo jednom nogom u krajini, a drugom nogom u Hrvatskoj. I to je bio, recimo, Milošević. Znači, njegova baka je ostala u krajini, a njegov tata je bio mobiliziran, znači, kao pripadnik HV-a u istoj toj Oluji. I onda je zapravo on osjetio i posljedice i benefite obje strane, i to se vidi u tom smislu, znači, njegov tata je hrvatski branitelj, a s druge strane njegova baka je ubijena u Oluji. Tako da mislim da nije moglo se naći, po meni, bolju osobu da tamo sjedi. Druga stvar, on je mlad, znači apsolutno mu se ne može prikačiti nikakva etiketa da je on surađivao s ovima ili s onima, što će se za Pupovca dogodi živ povlačiti, bez obzira što nije imao veze sa krajinskim Srbima. Da pače, mislim da ako negdje nije bio voljen, nije bio voljen u Kninu, bar među vrhuškom od Martića i Babića. Ono što pričamo, ja imam male zamjerke, je da to dalje ja smatram jednim Plenkovićevim trikom. Ja nisam toliko optimističan da će se stvari promijeniti. Ja mislim, recimo, da sve isprike i sve ostalo je pohvalno i uvijek je bolje nego da imamo komemoraciju kao što smo imali 2015. koja je bila jedan, mogu reći, skoro pa proustaški dernek. Ja sam bio osobno tamo, tako da mogu pričati. Tako da mislim, u svakom slučaju je bolja i ide se namjerno na neko snižavanje emocija, na jedno stvaranje jednog banalnog nacionalizma kroz jedne naizgled prazne geste, zastava, čitanje imena i tako dalje. Međutim, dogod to nije popraćeno sa nekim zakonskim i ostalim vidovima reparacija i suđenje i sve ostalo, to po meni nije napredak. Znači, tu je jednostavno pauza trenutno. Vidit ćemo se kako će dalje krenuti. Ja sam skeptičan da će se išta promijeniti, ali evo možete pročitati, ne želim reklamirati, ali da pročitate tekst, analizu od Balkan Insighta o nekim od zločina koji su utvrđeni pred ICTY-om, gdje se vidi gdje istrage vode prema kojim imenima. Pa sad mi recite, da li smatrate da će ti ljudi ikad vidjeti zatvorsku kaznu? Ja vam već unaprijed mogu reći da neće, jer bi to izazvalo tektonske promjene. A druga stvar što mislim da je u jednu ruku je dobra, a u jednu ruku nije dobra, znači taj Medvedov odlazak u Grubore, to je velika gesta i mislim da to je jako bitno. S druge strane, to će se interpretirati kao jedan izolirani incident koji je u Oluji, koji svemu drugom je bila, kao što je rekla Kolinda Grabar-Kitarović, čista kao suza. I to još nije slučajno Grubori, zato što su Grubori dovoljno odmaknuti od Oluje. To je 3 tjedna nakon Oluje. I to onda će svako reći, pa to nije zločin iz Oluje, to je zločin nakon Oluje, i to debelo nakon Oluje. I onda će to biti interpretirano na taj jedan način. Ako se dobro sjećam, a mislim da je 2015. godine i Luka Mišetić, odvjetnik od Gotovine, predlagao da se uzmu Varivode, koje su još dalje, one su u 9. mjesecu, da se to uzme kao datum komemoriranja žrtva nakon Oluje. I to po meni, ja mislim da kod nekih ljudi je to vrlo smisleno odabrano, baš ta mjesta, te lokacije, jer ima neki zločina koji su bili počinjeni definitivno tijekom Oluje. Mislim, imamo i čak i neke presuđene, recimo za Božo Bačelić, to je negdje oko 8. ili 10. 8. tako ne dalje, pa imate i ove baš koji su bili za vrijeme operacije. Tako da u tom smislu ne bi htio da se stvori jedno to plaćanje kao eto tu grubori su bili jedan, nažalost, incident. Jel, evo, ne znam da li ste gledali jučer gostovanje Jakovine na N1, gdje je voditeljica pitala Eka Jakovini da, koliko je ona čula od bivših Tuđmanovih savjetnika, da Tuđman bio šokiran sa onim što se dogodio nakon Oluje. A di se to očitovalo? Njegov šok je bio vrlo privatan onda. Jel, to je, uvijek imate tu priču kako je nekakav predsjednik i vladar je bio jako šokiran, ali eto, nije se ništa dogodilo jer je bio krivo informiran, nije znao, tako se isto bio jedan mit da je on plakao nad obitelji Zec i tako dalje, i tako dalje. Ta jedna mitologija je još uvijek prisutna, znači Tuđman je, to je, moramo nekako zaštititi Tuđman, ali on temeljna nekako osoba na kojem se gradi cijeli taj narativ o Domovinskom ratu, i onda ćemo to svesti na par kokošara koji su onda počinili ratne zločine, a zapravo mi smo učinili sve što smo mogli, samo eto, nemamo presuda. Imamo nekoliko presuda, imamo, one uglavnom su bile presude za ova teška ubojstva, za ubojstva drugog stupnja, nešto malo za paljevinu i pljačku, ali to je i dalje ono kap u moru. Tako da ostaje za vidjeti što će se promijeniti. Ja sumnjam da će se išto promijeniti. Mislim da državno odvjetništvo već postane zamoreno sa radom na procesuiranju ratnih zločina. Mislim da će to, nažalost, neće se puno pomaknuti, ali na simboličkoj razini i dalje mislim da je jako bitno i da ipak postoji jedan taj smireni ton, da ne bude jedna provala onog šovinizma. A mislim, reakcija s druge strane će uvijek biti kakva god bila proslava, to se ne moramo zavaravati, tako da u tom smislu se ne može puno napraviti.
Vjerane, ti se već dugo baviš baš politikama sećanja u Hrvatskoj, pa bih tebe pitala to, od predsjednika Zorana Milanovića se zaista dosta očekivalo sve ovo vrijeme u kontekstu suočavanja sa prošlošću i politike sećanja, da će doći do nekih bitnih promjena. Međutim, on je u posljednjih nekoliko dana imao i različite oprečne izjave, pa me zanima iz perspektive nekoga ko se bavi, možemo reći, istorijom politike sećanja u Hrvatskoj, da li možemo da kažemo da dolazi do neke nove ere u politici sećanja u Hrvatskoj u vezi sa Milanovićem?
Da, mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti između premijera i predsjednika način kako su održali govore. Mislim, ako ćemo gledati baš nekakvu morfologiju same komemoracije, gdje je Plenković imao napisan govor vrlo smisleno, koje je naglasio sve ove neke poruke koje je htio reći, dok predsjednik Milanović je došao bez ikakvog teksta i samo je pričao iz glave. I to sam isto primijetio nekim drugim komemoracijama, još od Jasenovca i Brezovice na dalje. S jedne strane, mislim da imamo puno očekivanja od njega da bude taj fighter i taj nekako emotivno odgovori, i ponekad to pogodi, ali mislim ponekad smo vidjeli da takav nekakav način komemorativne govore, neke stvari mu izlete i onda tjednima, mjesecima se bavimo sa nekakvim njegovim izjavom koje zapravo je napravio više štete nego što je moglo. Već se u Hrvatskoj pričalo dosta dugo o toj nekakvoj teškoj kohabitaciji između premijera i predsjednika, i vidjeli smo na nekoliko već drugih komemoracija da je bilo kontroverze, ali ovaj put stvarno je izgledalo da su svi bili zajedno i složni ovdje. Mislim da sam isto čitao neki komentar da zapravo premijer Plenković je zvučio više kao što je Milanović nekad bio, a Milanović se pozivao na Tuđmana i te neke stvari. Znači, možda se malo preokrenulo. Ali što se tiče generalno možda kultura sjećanja u Hrvatskoj, mislim da to je dobar korak, i opet, to jesu samo na simboličkoj razini. Ali vidjeli smo isto u Hrvatskoj 2015. 2016. kad je bila HDZ pod Karamarkom, gdje se stalno gorilo te vatre iz Drugog svjetskog rata i ta nekakva nasljeđa komunizma i Domovinskog rata stalno, mislim, to ima nekakav utjecaj na društvo, i ako sad odgovornost od državnog vrha, da ima nekakve poruke tolerancije, zajednički život, dijalog, mislim to je najbitnije, ta nekakva mogućnost da se sve žrtve isto sjećaju, mislim to je isto ljudska prava, da zato memorializaciju. Ja mislim da ovaj zapravo bio dosta pozitivan korak i nadam se da će se nastaviti u tom smjeru.
Zoran Milanović, da ostanem još malo na tom slučaju, on je rekao pre dva dana da nisu svi koji su osuđeni u Hagu ratni zločinci. Hajde malo da porazgovaramo o vezi između Haškog tribunala, između presuda ili izostanka presuda i politike sećanja. U slučaju Hrvatske, da li se Haški tribunal i sudski utvrđene činjenice ugledaju u politici sećanja i kulturi sećanja? Kakav efekat imaju? Svene, možda bi ti hteo da počneš.
Pa do neke mjere ima utjecaja, znači sudske presude iz, pogotovo iz Haga. Recimo u dijelu civilnog društva koje recimo komemorira žrtve Oluje u Hrvatskoj, koje ne dolazi isključivo iz srpske zajednice, nego dolazi iz hrvatske zajednice, će se govoriti o tome kako je recimo presudom u Hagu, bez obzira što su Gotovina i Markač i Čermak bili oslobođeni, da je ipak utvrđen jedan veliki korpus činjenica o zločinima koji su neosporivi i koji zapravo niko nije sudski osporio, znači to da su se zločini dogodili. Problem je uvijek onaj temeljni koji je te zločine naredio, koji ih je izvršio, zašto nisu procesuirani, zašto nisu kažnjeni, zašto su čak neki od njih prekriveni. S druge strane, imat će to ovom jednom jako banalnom nacionalističkom interpretacijom, gdje će reći da s obzirom da su oni oslobođeni, to znači da zločina nije bilo. I to je bio neki prvotni refleks i kad su oni bili oslobođeni 2012. da je kao zločina nije bilo. Doduše je Milanović, na primjer, tad kada je bio premijer, on je rekao kao da je bilo nešto zločina. Josipović je rekao da je bilo tako kao predsjednik i da je bilo zločina. I pozvali su da se procesuira i od tada je donešena jedna prvostupanjska presuda. Jedna. U 8 godina. Znači, nije se ništa postupalo. Odnosno, nije se postupalo dovoljno. Ta presuda je i tada izdvajala čak i kod ljudi, pogotovo ova prvostupanjska kada je došla, koja je bila osuđujuća za Gotovinu i Markača, je bila isto problematično prihvaćena i to je ostalo negdje u tom sjećanju. Oni sa malo boljim pamćenjem će sjećati da je najgori komentar presude prvotne je bio Zorana Milanovića. Zoran Milanović je tada kao lider oporbe 2011. u doduše predizbornoj godini, ali svejedno lider oporbe, rekao da Hrvatska ne priznaje zločinački pothvat i da će ga ikad priznati. Znači, teoretski da je presuda bila osuđujuća sa oznakom udruženog zločinačkog pothvata, njegova je solucija da se to ne prizna. To je isti taj stav koji on imao i za Bosnu i Hercegovinu. Sjećamo se onog njegovog komentara, ne znam kako se to uopće zvali, dokumenta koje je vlada podnijela po kojem oni odbijaju optužnice koje dolaze iz Bosne i Hercegovine ili u sebi sadržavaju formulaciju udruženo zločinačkog pothvata, a zapravo je bila riječ o tome da se to lagano moglo podvesti pod druge oblike, a ne pod udruženi zločinački pothvat. To su mi čak i potvrdili u državnom odvjetništvu, međutim to je bila jedna politička odluka koja se danas reflektira i koja zapravo sad kad malo razmišljamo, malo dublje razmišljamo, onda ne začuđuje da Zoran Milanović odlikuje neke od onih generala iz Bosne i Hercegovine, između ostaloga Jelića koji se traži po optužnici u Bosni i Hercegovini, ne začuđuje, to je nastavak te politike. Znači, mi ipak imamo neke svoje heroje i mi ipak imamo neke ljude koji, bez obzira da su presuđeni, da su imaju optužnice, da li stvarno postoje velike indicije da su nešto pravi, su to ipak uvjetno rečeno naši dečki i u tom smislu za njih je ipak nešto drugačiji tretman nego za Srbiju, s tim da jednu čisto ono opasku, da to je za očekivati, nažalost, od strane koja se vidi kao pobjednik u ratu. I to je, nažalost, nešto što je gotovo popravilo. Kada će trebati ući u Europsku uniju, onda će se tu nešto procesuirati, nešto će se pomoći. Kada to stane, ta batina, onda će se jednostavno vratiti nazad, reinterpretirati cijelu priču i zapravo vratiti tom jednom izvornoj poziciji koja se mijenjala od 90-ih, ali ne u suštinskim stvarima. Suštinske stvari su ostale ukamenjene u mitu.
Vrlo često se sad citira ta presuda za Gotovinu da je nevin, da su i Čermak i Markača su oslobođeni, da je Oluja proglašena onako čista. Znači, selektivno se uzimaju nekakve presude, a za Bosnu i Hercegovinu se ignorira. Samo isto htio komentirati za Oluju i mislim da ta proslava ima isto na komemoraciji na onoj visokoj razini, znači gdje su političari ti govori, i onda što isto Sven spomenuo, taj nekakav dernek koji je bio 2015. isto 2016. kad sam bio tamo sam vidio kad je bilo u Kninu jedna proslava, a u Čavo glave mi je bilo kao taj kontra. Onda u jednom trenutku je Čavo glave su došle u Knin, i onda to su bile baš te godine 2015. 16. Gdje možda bilo i najstrašniji taj nacionalizam i taj negiranje druge strane. I sad vidimo da se taj dio opet maknuo i sad može biti malo normalnije. Naravno su i nekakvi sad branitelji prigovarali da je bilo ograničeno kretanje po Kninu, da je to bilo samo za političare. Možda ovo je neka čudna situacija zbog korona krize i to je omogućilo baš ovakvu komemoraciju, ovako vreme gdje se puno lakše moglo kontrolirati taj drugi dio.
Sad malo da se prebacim na Srbiju pre nego što razgovaramo o malo širem kontekstu politike sećanja u Hrvatskoj. Ukratko, ove godine je održana komemoracija u Sremskoj Rači kod mosta, gde je takođe postavljena i spomen ploča na mestu gde su takođe izbeglice zadržavane, odakle su takođe upućivane u istočnu Slavoniju na Kosovo, potom i prisilno mobilisane. Komemoraciju koju sad već šestu godinu organizuju Srbije, Republika Srpska, pratio je i umetnički program koji je bio u najmanju ruku veoma neumesan, nacionalistički, patetičan, neki performans izbegličke kolone koji smo svi videli u režiji Dragoslava Bokana. U toku komemoracije bilo je takođe dosta komentara u govorima i Aleksandra Vučića i Milorada Dodika o prisustvovanju Borisa Miloševića komemoraciji u Kninu, te su oni komentarisali u svojim govorima, osudili su to kao odlazak na slavljenje sopstvenog ubistva i ubijanja Srba. Da li ste primetili neke reakcije u Hrvatskoj na obeležavanje u Srbiji u poslednjih 5-6 godina od kako su ona počela i da li ste pratili ovogodišnju komemoraciju u Srbiji?
Pa malo sam pratio samo ovu komemoraciju, iskreno nisam gledao cijelu, gledao sam samo neke dijelove. Mislim, to je samo još kičastija verzija onoga što smo gledali već zadnjih godina. U Hrvatskoj se to sad uvijek se kao po defaultu govori, a vidite kako oni obilježavaju tamo, to je ono srpski nacionalizam i dalje žal za velikom Srbima, i recimo to se jako zamjeralo Pupovcu, što je bio nekoliko puta, mislim da je bio preprošle godine ili prošle godine, evo sad nemojte me uzeti za reći, ali to se jako Pupovcu zamjeralo da što on stoji tamo kraj Vučića dok Vučić ponovo vadi taj jedan ultranacionalistički narativ ovoga, koji je dodušao zapravo vrlo sličan onom iz 90-ih. Što se mene tiče osobno, ja ne bi kao Pupovac tamo sudjelovao, zato što to baš je bilo ovoga onako jedan nacionalistički kičeraj, i pogotovo od ljudi koji su iste te, koji su, znači, dijelovi struktura koji su iste te krajišnike vraćali na front.
Pa nisam ja onako previše pratio onako detaljno, mislim, to je taj nekakav dio kiča valjda da opet postane emotivno. Isto se vratimo na ono prvo pitanje, da li je ovo samo simboličko i sve je bio malo pesimističan, ali mislim da se isto reklo, neće samo Tomo Medadića u Grubore, nego će isto gura da se vrati struja i voda na tim nekakvim selima. Znači, uz ovaj neki simbolički dio, isto su nekakve konkretne akcije. Mislim da to je nekakav pravi način da se ovakva sjećanja isto pretvoru nekakvim stvarnim akcijama, ne samo procesuiranje i ratnih zločina, naravno to i sjećanje na sve žrtve, ali isto nekakve stvari za ono pogled u budućnost. Mislim, sad isto bio Ante Gotovina, general koji je vodio operaciju, koji isto bio tamo ne da vrti iste stare priče ili sije mržnju, nego baš idemo naprijed zajedno živjeti. Mislim da to je jedna bitna poruka.
Ako mogu samo dodati za Gotovinu, da je zapravo on tu užasno konzistentan. Sjećamo se njegovog govora 2012. nakon oslobođenja, gdje on zapravo razočarao jednu ekstremnu desnicu u Hrvatskoj, jer je zapravo dao jedne pomirljive tonove, miče se od svih ovih ekstremnih struja unutar braniteljskih organizacija, nije član nijedne braniteljske organizacije u kojoj ja znam. Čak i dok je bio u pritvoru je davao relativno, znači od 2005. do 2012. davo relativno pomirljive, tu se ne može reći, za razliku od nekih drugih koji nisu bili takvi, na primjer, sjećamo se onih iz Herceg Bosne, na primjer, koji su davali svakakve poruke, on je ipak bio u tom smislu pomirljiviji.
Ne treba zaboraviti kako je došlo do te oslobađajuće presude zbog promjene standarda sudskog veća, pre njega to je isti standard primenjen u predmetu Perišić, pa onda u predmetu Gotovina. Ali ono što je bitno, ta oslobađajuća presuda Gotovini Čermaku nema veze sa žrtvama. Identitet žrtava, okolnosti stradanja praćene forenzičkim izveštajima, to ostaje na snazi. Niko ne može izmeniti te činjenice i niko Hrvatsku nije oslobodio odgovornosti za sve te žrtve tokom Oluje i nakon toga. Tako da to treba imati u vidu ili kada se govori o toj oslobađajućoj presudi, nema oslobađanja za sva ubistva koja su počinjena, detaljno opisana u toj presudi. Pokazuje se da je znači iz sela u selo išli su vojnici, sve što je bilo ostalo, sve što su bili starci, oni su na najužasniji način ubijeni. To je ono što treba imati u vidu kada se govori o pomirenju. Bez tog haškog nasljeđa, bez tih činjenica o žrtvama pre svega, pomirenje teško da je moguće zbilja sprovesti u stvarnost.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Sad bi možda bilo dobro da se malo udaljimo od ovogodišnjeg obeležavanja i pogledamo analitički Oluju u kontekstu politika sećanja. Koji je značaj Oluje u službenom narativu o domovinskom ratu u Hrvatskoj i njena funkcija i mesto u nekom širom kontekstu politike sećanja?
Dobro, mi se možemo reći da domovinski rat u Hrvatskoj ima dva glavna smjera sjećanja. Prvo je da je Hrvatska i bila žrtva i napadnuta i to mislim da je Vukovar služi tu verziju i te žrtve, a s druge strane je pobjeda koju smo već isto čuli. Sigurno opet ima jako puno emocije, ta osjeća da je Hrvatska koja je bila ili ti dijela koji su bili okupirani puno godina je bila oslobođena. I mislim da se ne može ići kontra toga da ljudi stvarno imaju nekakve autentične emocije oko toga. Nije to sad nekako umjetno sjećanje. Naravno, i politika je to iskorištavala i gradila neke druge narative. Ovo jesu te nekakve mitovi ili narativi o izgradnje novih nacije države. Ne možemo to osporiti da svaka nova država u svojim mitovima treba imati nekakav, probati nešto izgraditi nešto pozitivno. Ako govorimo ili o Francuskoj, ili o Americi, ili ex-Jugoslaviji, nije ni tako čudo da će se i slaviti neke pozitivne stvari. Mislim, i u Srbiji isto se slavi dan srpske vojske, pretpostavljam. I bez obzira na stvari koje ta vojska i neke jedinice radile po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Svaka država treba izgraditi isto lojalnost svojih građana. Kultura sjećanja nije sad samo jedna proslava, nego su i udžbenici, medije, popularna kultura, spomenici, javni prostor, imena ulica. Mislim, to je jako teško, kažemo, očekivati jedna država koja se izašla iz rata, odmah krene sa nekakvim negativnim stvarima.
Svene, da li možemo da govorimo o istoriji sećanja na Oluju od kraja rata do danas kao nekom homogenom procesu? Da, naravno da ne. I zašto nije? Kako se taj narativ menja? Šta je sa svakom promenom vlasti? Koliko se menja narativ zvanični?
Da, narativ se naravno mijenja. Dobrim dijelom je neznačajno. To imate u ovoj knjizi od Marinka Čulića Tuđman posle Tuđmana, gdje zapravo se govori kako je Hrvatska prihvatila tu jednu priču kompletno o ratu i o 90-ima od Franje Tuđmana. I to vrijedi na većini hrvatske ljevice i u centru i kod liberala i kod desničara. Naravno, na ekstremnim polovima se uglavnom razlikuje, ali u principu postoji taj neki široki konsenzus. Međutim, uvijek je postojalo tih jednih pragmatičnih retoričkih uzmaka i promjena. Recimo, imate deklaraciju o domovinskom ratu, imate deklaraciju o Oluji. Ona je napravljena u trenutku kada zapravo Gotovini treba početi proces pred Hagom i gdje se onda ipak pokušava spasiti ono što se spasi da. Znači, to je bila jedna od najvećih akrobacija Ive Sanadera po pitanju politike sjećanja, taj jedan oblik kao bilo je zločina, oni su incidenti, međutim to ne znači da je kompletna Oluja nije legitimna, da nije osloboditeljska, kao što smo mi to zapravo već rekli u deklaraciji o domovinskom ratu 6 godine ranije, koju je nota bene donijela, ajmo reći, centar lijevo vlada. Pa onda recimo još je to deklaracija, nešto je jako zanimljivo, Oluja se tamo definira kao najveća hrvatska pobjeda ikada. Ta jedna linija o obrambenom ratu, osloboditeljskom, se u principu nije puno mijenjala od 90-ih. Najveći također, ajmo reći, spin, odnosno preokret je bio po pitanju rata i po pitanju zločina bio kod Ive Sanadera, opet, gdje on rekao, znači, do 2003. znači, Hrvati nisu učinili ratne zločine, zato ih nećemo izručivati u Haag, se mijenja u bilo zločina, oni su individualni, nisu bili sistemski, i svi oni koji su optuženi moraju otići u Haag da tamo dokažu ono što mi zapravo već svi znamo, a to da nije bilo zločina ili da to nije bilo... I zato pozivamo Antu Gotovinu da se preda i da ode. To je u deklaraciji o Domovinskom ratu, imate da se zločine sudi, da zločinima treba suditi kako bi se zaštitio dignitet rata, a ne da bi postojala pravna država i vladavina prava. Znači, to nigde se ne spominje, nego zato da bi se mi očistili. Tom nekom smislu. I kad to napravimo, tim će taj mit biti kompaktniji i čisti, jer svaki mit mora imati dio istine u sebi. Ne može biti potpuno izmišljen iz vakuma. Tako da mislim da to po meni, to su neke najveće promjene koje sam ja primijetio proučavajući tu priču od 90. pa nadalje.
Deklaracija o Oluji i o Domovinskom ratu nisu jedine. Vjerane, koja je funkcija tih deklaracija pored toga da nekako stave na papir zvanični narativ?
Takve deklaracije su probao usmjeriti generalno i društvo i da se imamo, mi znamo istinu, može se ići dalje istraživati, ali već se to zna. Mislim da su isto bile nekakve pokušaje da se te deklaracije provedu isto u zakonu, mislim da je bilo par godina da svi državni službenici ne smiju komentirati nešto izvan te deklaracije. Mislim da to onda već krećemo prema malo na opasnost da se ima neka službena istina i ne smiješ izaći van iz toga. I mislim da ima slične neke odredbe, recimo u Turskoj ili u Ruandi, kad se govori isto o nekakvim o genocidu. Znači, dobra stvar je da za sad to jesu samo deklaracije, nemaju nekakvu pravnu težinu. Ipak mislim da ima slobode i prostor da se raspravlja o tim stvarima, a od okruglih stolova do umjetničkih intervencija, da i na faksu i na sveučilištu stvarno možemo o svakim stvarima i pričati. Medije su dosta slobodne. Znači, to mislim da je dobra stvar i da takve deklaracije nisu korištene da se smanji prostor za dijalog.
U Srbiji državno obeležavanje Oluje predstavlja jednu najotvoreniju zloupotrebu žrtava u svrhe, u političke svrhe i svrhe legitimacije sadašnje vlasti i režima. Da se malo okrenemo nekim obeležavanjima koje dolaze od ozdo, ko komemorira žrtve Oluje u Hrvatskoj?
Pa dugo godina Srpsko narodno vijeće je organiziralo te komemoracije, mislim, to dobije neki prostor isto u medijima. Znači, zapravo su te Srpsko narodno vijeće i možda nekakve druge udruge iz civilnog sektora koje su to organizirali, znači, prisutno i nije nikad bilo izravno zabranjeno, osim mislim da je bilo neke situacije u Glini, ali to je isto za komemoriranje za Drugi svjetski rat. Znači, bile su i neke pokušaje da se to zabrani i ima nekoliko spomenika srpskim civilnim žrtvama i u Varivodima je bilo prvi 2010. kad je došao i predsjednik Josipović tamo, što mislim da isto bio jedan veliki korak napred. Naravno, neki su bili zabranjeni, neki su bili napadnuti u Golubiću, blizu Knina je bilo srušen. Znači, nije sve savršeno, ali s druge strane isto službena Hrvatska je priznala da jesu te žrtve. Znači, i država je prisutna u tom obilježavanju u nekim trenucima.
Mi zapravo u onoj pravoj privatnoj sferi ne znamo kako te komemoracije idu. Ja ne znam, možda se kod obiteljima unutar kuća to nekako obilježava, vrlo vjerojatno da tiho, pa nisu sve žrtve u Oluji, zajednički nazivnik Srbi jednako Oluja, svi oni u isti koš i kao sad, ja bih volio vidjeti neke istraživanja ili priče o tim nekim vrlo, vrlo osobnim, spontanim, ad hoc, obiteljskim, privatnim komemoracijama. To bi bilo interesantno vidjeti kako se to događa u nekom stvarnom, lokalnom nivou, privatnom mikronivou.
A naravno, neki izazovi službene politici sećanja nisu samo komemoracije žrtava i civilno društvo i antinacionalističke komemoracije. Ovdje pre svega mislim na tu dosta veliku proslavu Oluje u selu Čavoglave, koju prati veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Vjerane, da li možeš da nam objasniš ovu paralelnu proslavu Oluje i kako je ona nastala?
Ta službena politika koja proba imati neku umjerenu nekakav ton, nije dovoljno nabrijena. To je taj ono odozdo. To je isto neka vrsta komemoracije, odozdo još žešća i protest. I kažemo, ono, 2015. 16. to je postalo ono službeno i onda se Thompson onda selio, bio je u Slunju i još jedno mjesto je svirao, mislim, prošle godine, ne sjećam se sad točno. Da, služilo za okupiranje tu još žešću verziju hrvatskog nacionalizma i vidimo zapravo opet kultura sjećanja nije samo službeni komemorativni govor ili program vlade, nego i popularna kultura i možda što je sve nazivano banalni nacionalizam, gdje se to prihvaća i samo se kaže, a ne, ne, to je samo glazba, ne želimo politici, a zapravo užasno je jako politički i moćno, puno i o simbolici, koreografiji, diskursu i tako dalje.
Svene, tvoje istraživanje se bavi baš veteranima, braniteljima kao političkim i društvenim akterima. Na koji način branitelji vrše funkciju aktera sećanja u hrvatskom društvu?
Oni u nekom smislu jesu ono, što bi se to reklo, memory entrepreneurs, znači netko ko se zapravo bavi kreiranjem tog nekog sjećanja. On je dosta u skladu sa tim nekakvim dominantnim narativom. Naravno nisu svi branitelji jedan nazivnik, postoji branitelja i branitelja, ali braniteljske udruge su uglavnom poprilično tu negdje, s tim da postoje možda neke dve struje, postoji jedna, uvjetno ću reći, tuđmanistička struja, strogo tuđmanistička, znači koja je doslovce, ajmo reći, prenosi da jedan Tuđmanov nauk, to se često recimo spominje kao mi smo se svi skupili, bila su tu i djeca Ustaša, i djeca Partizana i djeca Domobrana koji su se zajedno skupili i napokon ostvarile povijesnu Hrvatsku koju mi zapravo živimo 900 godina samo slobodne Hrvatske. Postoji jedna druga malo ekstremnija struja koja zapravo malo odstupa od tih jednih tuđmanističkih, tuđmanovih postavki. Ta zapravo jedna kritika Tuđmana s desnice je potpuno iščezla. To najbolje možemo vidjeti kroz udruge HOS-a. Znači, HOS je nekada predstavljao jednu najozbiljniju, HOS i HSP najozbiljniju kritiku Tuđmana s desna, koja je bila kritika Tuđmana zbog njegove komunističke, odnosno partizanske povijesti, njegove biografije i zbog kao autokratskog načina vođenja, mada su oni zapravo u potpunosti potpisali kapitulaciju u nekom smislu, ali zapravo nikada ja nisam vidio, barem nećete čut da vam neko otvori komemoraciju i da recimo kritizira Tuđmana. Eventualno će se možda tu i tamo čuti da je Tuđman bio prepopustljiv prema poraženoj strani, pa onda taj recimo će se kritizirati, bez spominjanja Tuđmanovog imena će se kritizirati zakon o općem oprostu, zašto smo mi zločincima oprostili, što je zapravo manipulacija, jer zakon o općem oprostu oprašta samo za oružanu pobunu, ne oprašta za ratne zločine, i to je vrlo jasno u zakonu. Vi ćete u onim najvećim organizacijama rijetko kad imate odstupanje od državnih vlasti, pogotovo ako su te državne vlasti pod kontrolom HDZ-a u trenutku, imat ćete jako mala odstupanja od ovih glavnih udruga koje su poprilično pod kontrolom HDZ-a, čak nekad i do neke mjere i oporbene vlade, neke udruge će i dalje respektirati, ipak je to nekakav poredak, ali oni definitivno imaju neku moć tog sukreiranja, samo što je sad se već nekako taj mit formirao i već je sad nekako okamenjen, tako da se tu samo zapravo se sad održavate neki hladni pogon i na svim ovim razinama se ide svjesno na to da to postane isprazno, dosadno, banalno i na taj način primičljivije većem broju ljudi koji neće onda tome predavati automatski neki ekstremni sadržaj, nego će to biti puno lakše za podnijeti i prihvatiti tako dalje.
Drugi svjetski rat je jedna od veoma važnih tačaka koja se u kulturama i politikama sećanja na postjugoslovenskom prostoru, koje se često pojavljaju i kada zapravo pričamo o ratovima 90. godina. Kada je u pitanju obeležavanja Oluje u Srbiji, zvanično državno obeležavanje, predstavnici i Srbije i Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve ističu neki kontinuitet sa Drugim svjetskim ratom i Oluju kao deo jednog dugog istorijskog procesa koji je počeo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Vjerane, možda ti možeš da počneš, na koji način je Drugi svjetski rat važan za kontekst politike sećanja na rat koji se desio tokom 90. godina i na raspad Jugoslavije?
Nije samo da i u Srbiji se koristi Drugi svjetski rat ili taj nekakav narativ, nego naravno i u Hrvatskoj isto, da je to kontinuitet velikosrpske politike, četnici i tako dalje. Mislim da to nekakvo sjećanje koje je bilo kontrolirano od partije niz godina i onda je bilo ta nekakva eksplozija sjećanja u 80-ima i 90-ima i da se s tim simbolima i krenuo na brinje taj rat u Jugoslaviji. Sad, da li je Jugoslavija mogla se održati ili ne, da bi se raspala, vjerojatno bi se raspala, ali možda da rat ne bi bio ni tako strašan, da se nije manipulirao s tim sjećanjem isto iz Drugog svjetskog rata. Ta viktimizacija često koristi da se opravda nekakvih novih nasilja ili napada, ili da krenemo u napad prije nego što se dogodi, ili recimo, mislim da Dodik često kaže da je bila Republika Srpska u 40-ima, ustaški poklon ne bi se nikad dogodilo. Što je isto apsurdno, što tada je bila ono Kraljevina Jugoslavija pod Beogradom. Znači, to su nekakve apsurde, ali vidimo kako se opet kreira i interpretira Drugi svjetski rat od nekog mjesta, recimo Jasenovca, koje se često koristi, jer je naša pouka od Jasenovca da oni su nas tamo ubijali, ne možemo nikad više biti s njima, ili je poruka i pouka toga, tada smo se ubijali, ajmo spriječiti da se to opet nikad ne dogodi i zato trebamo nekakvu bolju, pamtniju politiku napraviti. U onom razdoblju u Hrvatskoj prije nego što smo ušli u Europsku uniju bilo neki monitoring i stvarno su se potrudili da se miču ustaških simbola, Sanader je srušio nekih spomenika. Jedino bih rekao što je bilo izvan toga je Blajburg, zato što to nije bilo na hrvatskoj teritoriji. Tamo je bio neki ventil da se to moglo nastaviti. Dalje, Blajburg se slavi u Hrvatskoj 2010. ili 11. ili 8. Sigurno bi to bilo očišćeno bez ikakvih tih stvari, zato što se jednostavno nije to moglo. Ali to je se moglo nastaviti izvan Hrvatske i još uvijek dan danas imamo te posljedice, iako sad je i Austrija to zabranila. Znači, mislim da konkretno za Oluju i u Kninu s tim suvenirima, često sam si mogu vidjeti da se majice prodaju ono za Blajburg. Znači, ekipa je nosila blajburgske majice na Oluji, što je isto, neki žive od toga i ima jedna neka cijela industrija oko tih stvari. Od majice, kape do štandove i tako dalje, tako dalje.
Šta će se dogoditi sa tim činjenicama i saznanjem o ratovima ukoliko, ako one nisu deo zvaničnog narativa i nisu deo školskog programa i obrazovanja? Kako ćemo ih sačuvati? Šta ćemo za 20 godina znati uopšte o ratovima? Ko će čitati presude? Koje znanje će nam ostati?
Mislim da je ključno to haško nasljeđe i činjenice koje su prikupljene, odnosno presuđene činjenice u domaćim suđenjima. Neki osuđeni ratni zločini se tretiraju kao i da nisu ratni zločinci, drugi su strašni ratni zločinci, ali sve je, mislim, to prolazno. Ono što ostaje su činjenice koje se odnose na žrtve, one nikada neće niti nestati, niti ih mogu pokriti, niti ih mogu potisnuti razne informacije, podaci koje se nalaze na internetu, koje imaju razne, da kažem, političke partije koje namjerno ih promovišu. Ono što je takođe vrlo važno, da je Koalicija za rekom nekoliko organizacija u regiji sprovodi još uvek empirijsko istraživanje, da su prikupljene brojni dokumenti, brojni ispovesti članova porodice i da su svi ti podaci i činjenice pohranjeni u veoma dobrim bazama, tako da se ja ne brinem za neko vreme, za 10 ili 15 godina, ostaje haško nasljeđe, ali ono nije dovoljno, zato što su standardi dokazivanja i kada su u pitanju žrtve ratnih zločina, oni su strašno visoki. Ako nema forenzičkog izveštaja, ako ubijena osoba, ako njeni posmrtni ostaci nisu pronađeni, sud neće doneti zaključak da je tu u pitanju žrtva ratnog zločina. Zato ovo istraživanje koje sprovodi Koalicija za reko mogu jako puno da doprinesu i izgradnji kulture sećanja, a čini mi se, ohrabrilo me je ovo kada je juče u Kninu, kada je govoreno o pomirenju na temelju činjenica. One sadrže brojne činjenice i činjenice u odnosu na žrtve nikada nisu bile predmet spora. Nadamo se da će još suđenja biti, da će se uspostaviti regionalna saradnja kako u procesuiranju ratnih zločina, tako i u utvrđivanju tog jednog, da kažem, regionalnog popisa žrtava i da će činjenice prevladati nad tim haosom informacija koje danas imamo.
Ja kažem, ja sam možda malo pesimističan, ali to nije razlog da treba odustati. Ja mislim da ovo za, na primjer, za obilježavanje Grubora je dosta bitno. Nažalost, mislim da će se to iskoristiti na ovaj jedan manipulativan način, ali čak i da je, to i dalje nekako isto prihvaćen i činjenica. I Međunarodni kazni sud u Hagu i domaći sud su bez ikakve dvojbe utvrdili da se bude zločin, da je taj zločin bio počinjen nad civilima, nad starim ljudima koji apsolutno nikom ništa nisu skrivili. Ali onda tu dolazi taj ali, gdje je sudac izlavio, ja sam bio na čitanju presude i koji govorim u Zagrebu, u županijskom sudu u Zagrebu, gdje on govori da nema nikakvog spora da se zločin dogodi, da su taj zločin počinili pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Međutim, mi danas ne možemo zbog loših izvještaja i svega ostalog dokazati tko je to točno bio, tko je to izvršio i tko je to naredio. Znači, lice je, postoji činjenica, ti ljudi su ubijeni i to je jako bitno, znači da više nitko ne može osporavati da se tamo zločin nije desio. Mislim da ne treba razmišljati da će jednog dana doći premijer i reći, znate šta, sve što smo vam govorili 30 godina je bila laž. Evo, sad ćemo tu staviti studije koje su temeljene činjenicama, koje to sve, mislim, to nije realno. Jednostavno, mislim, ko bi to napravio? Mislim, to ne znači da nekakav mali pomak i da možda taj Medvedov odlazak u Grubore u potpunosti treba odbaciti, da je to beznačajno, nebitno. Je, bitno je. Čovjek koji je predstavnik, potpredsjednik te vlade, koji da pače, to ne smijemo zaboraviti, ministar branitelja i sam branitelj, i sam je sudjelovao u Luji i poprilično je respektabilan branitelj, njega respektiraju tim udrugama, jer tamo će doći pokunjene glave i stajati na toj komemoraciji i to će prihvatiti. I vrlo vjerojatno će biti manje makovog zrna, vrlo vjerojatno će biti sličan ko Milošević. Znači, vrlo dostojanstveno, građen, tiho, mirno komemorirat, jer to je tamo komemoracija, tamo nije proslava u nikakvom smislu i mislim da je to veliki korak naprijed već samo to.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.